Zjarri. Në një mollar kashte, jetonin pranë pranë breshka, qakalli, kobra miushi dhe shumë kafshë të tjera të vogla. Një mbrëmje e mollari po digjej, banorët u tremën dhe po pyesnin njëri tjetrin se si ta shohin zjarrin. Breshka tha se ajo dinte 100.000 mënyra për ta shuar zjarrin. Kobra tha se njihte rreth 1.000 mënyra për ta shuar zjarrin. Miushi tha se njihte rreth 100.000 mënyra për ta shuar zjarrin. Të tjerët nuk folën më. Dhe nuk ishte nevoja të flisnin sepse nga mullari i djegur kishte mbetur vetëm hir.